Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali veye sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kitami wa bokono wa VIH
c'est de la maîtriser.
Oui, penza au niveau des balais. Nous koleka bozali pasi mingi po ya komo soki.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut toluka mbongo
etenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi ntango tozali koloba na motango mwa tuku libwa na mitano elingi koloba ete esengeli te ete boko bayimboka babika na kobatama nzoka nde toyebi ete oyelekoeli ya COVID makambo makomi lisusu mabe koleka elingi koloba ete bozali na boko bandeko bai basusu azali kobatola pe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokela bakisi mpo ya bakulu kasi nabosani kokela mono tote kisi mpo ya bana bana
de 85
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu bastrategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste
tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyeli oyokomboka ezali wana yoko lolenge na kosala
mpo ya koyeba okati ya bayimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto père éducateur
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokati mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zinazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amis qui ka pene pene na 60% parce que mukama ngumba tamusamaki na ngumba kupenza to bate tomwa
OK
ya la kitu vous allez se kokuba kutombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa disungi ya kisi ko ya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe li kolona mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo
tokoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga nsima mpe bazwi byango bataka poso moko soko bobene mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye mpona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.